kun radio sagale amerikati radio sagale amerika sagantana fan oromo sambata dilbata galgala kesa sa alama folakka angasa sadit saganta satellite nile satin tamsas ammajal qaba fagof iorra satellite nile satin kannenu caqasa jirtan aggeffatonni kenya tamoltan kesum mesitun kesanarra antujube horati saganta kenya katumro torbani hararatti uduf saganta le ijotan iradebinesin agesifna
gawaggadan kan kennamu badasa baggoso jedamu ka barakana presidenti motumana noromia obbo lamma magarsa tu badasa me gabasa skin difrel jalani tudes
gare jijjira ma ke satti maqan sani da ma ka ture president lamma magarsa turan gare lamma yokan team lamman jijjira ma etiopia ke sattar game fi siyasa hara hogananif kam maqaan saanii tarre duraarratti waamamaa tureedha. Koreen baggoosa filannoo gaggeesseen tiim lammaa keessatti qooda olaanaa qabuu ka jedhamanii fi maqaan saanii iddoo duraa qaba jechuudhaan pirezidaant lammaa magarsaa kaleessa badhaafamaa addaa jechuudhaan beekannoo kenneef. Pirezidaant lammaan haasawaa dhageessaniin namoonni muraasni dura buunee mul'anne ta'e malee jijjiirama argame kanaaf uummata maratu gatiitti baasee jedhan. Waa'ee siyaasa biyyattii kan ilaaleenis akka jedhan.
Keenyaa agar politikaa sharri tamullaabbat kafaate tamullaabbat politikaa.
Siyaasni biyya keenyaa shiraan kan guutame ammeenyaan kan guutamedha. Amalli siyaasaa hamaan kun lammiiwwan Itoophiyaa fayyaaleeyyii waa keessa harka hin qabne hedduu nyaatee jira. Karaa tambisee jira.
Walballeessaa jiraachuun abaarsa waan ta'eef jedhan pirezidaantii lammaan yoo xiqqaatee umrii keenya kanarratti illee siyaasni hamaan akkasii jijjiiramuu qabaa jedhaniiru. Dhugumaan karaa qaxxaamurarra jirra yeroo ammaa jedhanii harka tokkoon siyaasa hamaa finnee dhufne gama kaaniin immoo abdiitu jiraa jedhan. Kosii hammeenyaa urgufannee yaada qajeelaa qabaannee yoo deemne keessumaa. Kanneen gabaa siyaasaa keessa jiru miiraaf fedhii keenyatti daangaa yoo tolfanne Itoophiyaan jijjiiramuuf seenaa siyaasa xuraa baroota dheeraa ture urgufattee gara deemsa deemokiraatawaatti ce'uuf carraan jiraa jedhaniiru. Ta'uu baannaan jedhan wantitti dadhabamee fi hedduun kan itti gatii baasan gatii dhabuuf jiraa jechuudhaan haasawaa isaanii xumuraniiru.
As Washington DC keessa ka jiru George Washington University keessa kan hojjetaa turaniif siyaasa biyya keenyaa keessatti hirmaannaa guddaa ka gochaa turan obbo Zawdee Guddataa Mul'ataa umurii isaanii 51tti du'aan boqotan. Reeffi isaaniillee xumura torban darbee gara biyyaatti geessame. Sirna awwaalcha isaanii dilbata darbe magaalaa Amboo bakka isaan dhalatanitti geggeeffameera. Jaalanneen torban darbe seenaa isaanii ilaalchise hiriyaa isaanii yeroo dheeraa obbo Kabbada Tulluu Galatoo kan haasofsiisterra deebi'uun dhageessifna.
Zawdeedhaan ijoollummaadhuma irraa jalqabnee wal beeknaa mana barnootaas yeroo barannu Addis Ababa Yuunivarsiitiin waggaa tokkoof akkas na dura jira ture. Dhugaa dubbachuudhaa fi naannoo tokkotti dhalannee naannoo tokkotti guddannee walumaan barannee yuunivarsiitii tokkotti barannee jiruudhaan gargar baanee garuu jiruudhaan gargar baanuunis yeroo adda addaa bilbilaan wal agarraa Finfinnee yeroo dhufnu wal agarraa. Waan dheeraa turedha Zawdee faana hariiroon jiru tokkicha wal barraan Zawdee irraa cufuu dandeessu nama ofirraatti fageessuu dandeessu miti kiloozilii walitti dhiyeenyaan baay'ee walitti dhufuun kan jenne gara waggaa 20 olii ta'uu danda'a jechuudha. Yeroodhaan yaada keenya waan dhimma dhuunfaa dhimma waloo walitti haasaa turre gara waggaa 20 olii jechuudha.
Obbo Zawdeen eessatti dhalatan eessatti guddatan meeseenaa isaanii naa ibsi.
Zawdeen yaa shawaa Amboot gara meetti Amaaroo jedhamu qabalee sana keessatti dhalate. Sadarkaa tokkoffaa meettii magaalaa jedhamtutti mana barnootaa isaa hordofee achi sadarkaa lammaffaa Amboo Comprehensiiv Iskuulitti hordofee sana booda Finfinnee Yuunivarsiitii galee achi gara jiru mootummaadhaa jalqabee hamma yuunivarsiitii lekcherarii ta'ee tajaajilaa nama ture sana booda PhDdhaa fi biyya kana bara 2003 dhufee akka faranjiitti achiis immoo yuunivarsiitii Yuutaa keessa yeroo gabaabaadhaaf visiting laabirariyaan ta'ee hojjete. Achi Hawaard Yuunivarsiitii hojjetaa ture achi darbe George Town University almost waqa kuda study sadarka dadat electronic resource and serial specialist taudan 2005 irajal kabe head of acquisition tikanje ramutae library sanita mumme kesa George Town University amma guya adunya kanara darbuto jeta turechu
university finfinne kesa barsisa kan turanni waggoti gara kam kes
2003 yero akufus lecturer tay barsisa ture sanadura garu librarian tay reference librarian postgraduate librarian tay hojete master fisa information science fisa rate fite boda oto hojja sojetumo barsisa tay hojeta ture lecturer tay oto barsisu itanne 2003 akufus
barum saf gara united states dufani ega dufani ga gara wagga kuda shani
eye
asirratti obbo kabbade obbo zawdeeni ilaalchi siyaasaa isaanii nama attamiiti
dhugaa dubbachuudhaaf zawdeen namoota dur bakka adda addaa dhaabbatanii yaada adda addaa yeroo fidanii ijoollee keenyaa fi biyya ta'uu uumuu qabna jedhee biyyi kun nagaa ta'uu baannaan ijoolleen keenyas nagaan argatanii ijoollee keenyas nagaan argatan jedhee siyaasa amma biyya keessatti mootummaan piraayim minister abiyyi fi obbo lammaan ittiin deemaa jiran kana nama jalqabee yaada kana qabatee irratti hojjataa lafa jala otoo siyaasaanuu gadi hin bahin artikilii adda addaa barreessuudhaan fooramii adda addaa irratti waan adda addaa dubbii gochuudhaan nama sana hojjataa turedha. Namoota hin qunnamaa fuuldura bahu nama barbaadu miti duubaan namoota hojjataa turan keessaa tokkodha. Dhumarratti immoo egaa haalli isaa dhiibee gaafa dhufu waltajjii marii Oromoo kan jedhamu keessatti nama durummaadhaan ga'ee guddaa taphate waan sun akka gadi qabattu achi booda gara ODF edda ce'amees immoo miseensa koree gidduu ODF ta'ee hojjataa ture. Itoophiyaan naashinaal muumment gaafa dhaabbatu immoo egzekutiiv membarii ta'ee achi keessatti sekireetaariyaal ta'ee kan nama hojjataa ture. Yaada guddaa nama qabu yaada amma ittiin deemamaa jiru kana nama buqqisiise yaadni isaa kun daandii qabatee karaarra bu'ee yeroo jiru isa dhabne inni waan inni hojjete firii sana otoo ilaalaa jiru isa dhabuu keenyatu jiru kan nu gaddisiises kana duwwaa nu godhe gadi nutti dhaga'ame.
Namni maal taajjeese jedhee gaafachuu isaana dubbachuuf fedhii qabdu yoo ta'e.
Amma kana dubbachuudhaaf hin danda'u maaliif poolisiin investigeeshinii irra jiraa hin dhumne. Garuu awwaalan wanti dhoowwan jiru akka seera biyya kanaatti kanaa fi kana kan dubbachuu dandeenyu poolisiin waan xumuratu edda xumuratee nu beeksisee boodadha jechuudha.
Reeffi isaanii eessa argame?
Manuma isaanii keessatti kan isaanii du'anii argamanii kanaa fi poolisiin gaafa sana fite malee amma kana dubbachuun rakkisa dhugaa dubbachuudha.
Yeroo isaanii du'anii argamanii maatiin warri manaa ijoolleen jiru turanii?
Ijoolleensaa hundi haati manaa biyya jiru turan. Boqonnaadhaaf baasuma tokkoof deemanii biyya turan. Zawdeen utuun baruu baadhee si jechisiisa. Ijaa har'a darbeef osoo hin taane eenyutti nama dhiyaachuu danda'u. Namoonni kan gaddaniif kanaaf nama Itoophiyaa hundumaatti kan dhagaame kanaaf Zawdeen tokkotti dhiyaannaan nama irraa fagaachuu dandeessu miti. Nama kabaju nama akka amala isaatti dhiyaatu of guddisee osoo hin ta'in of xinneessee nama namatti dhiyaatu nama hundumaa bira gaafa dhaqu ani bar akkasidha situ beeka namaan jedhee nama saxinnaa sisa guddaas ofitti butee faana haasa'ee. Beekaa otoo godheef hin dhiyeessin yaadni kee sirriidha namaan jedhee warra yaada faallaallee qaban ofitti butee faana taa'ee nama haasa'uu danda'udha. Kanaafi hedduu kan gaddine dandeettii sana namni qabu keessa dhugaa dubbachuudhaaf hin jiru Zawdeedha kan kana gochuu danda'u. Kan sana biriijii nu gochaa ture warra tokkummaa Itoophiyaa faarsu kanaa fi Oromoo gidduu gaaffii jiru nama buute akka riqicha ta'ee nama nu tajaajiledha Zawdeen. Sana dhabne haalli gaarii otoo deemaa jiru gara gaariitti cehaa otoo jirru. Riqichi suni nu jalaa jige jechuudha. Zawdeen riqicha guddaa ture jechuufanne.
Ijoollee qabu?
Abbaa ijoollee sadiiti. Abbaa Yaadanii, abbaa Obsee, abbaa Museetii inni kennataa jedhaanii waggaa shanii amma 15.
Akkasin sila jettan falaasama siyaasaa ofii barbaadanti yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiraa jettan. Yeroo akkas waan isaanii yaadan hojiirra oolee jirutti lubbuun dhabamuun akkasii uumamuunsa dhibboonsaas ni gala.
Hundi keenya namni addunyaa kana gubbaatti hafu hin jiru. Hundi keenya gaafa dhalanne duune namni dhaabbatee hafu hin jiru. Kan nutti dhagahame guyyaa tokko mana kimii galee otoo kanaan ta'e jedhamee otoo dhiira ta'e nutti dhagahamu amma kana. Waanti hunduu immoo daandiin ni barbaadu karaan ni yaade deemaa jira. Karaan jalqabame karaa gaarii fakkaata karaan itti deemaa jiru. Kana hiikoo guddaa kan nuti ta'e maatii qofa otoo hin ta'in namni hundi namni Zawdee beeku hiikoo kan ta'e kanadha. Gadda guddaa nuti dhagaame kana ta'uusaati.
Egaa amma dirree xayyaaraati na dubbisaa jirtu gara biyyaa deemaa jirtu sirni awwaalcha obbo Zawdee eessatti ta'uuf deema?
Tokkoffaa boru ganama jechuun saatardee abbaa isaatiigaa namoota awwaalli ammoo misaa'el jedhamu keessaa dilbata baafa sanbata guddaa jechuudha. Uummanni Oromoo nama cimaa dhabee nama cimaa kana uummanni kun akka awwaallatu. Namni hundi edda gaafa kana dhagahee dhugaa dubbachuudhaaf bitaa mirga osoo hin jedhiin naasuudhaan namni zawudee faana hin dhaabbanne hin jiru. Gargaaraa turanii jajjabeessaa turanii maatiisaa jajjabeessaa turanii karaa adda addaa waan danda'an yaalaa turanii galata guddaa argatanii biyyattiin nama guddaa dhabdee namni hundumtuu immoo kana baree ijoollee isaa tafee ammas akkuma gargaarsa karaa adda addaa gochaa turanii ijoollee isaa faana karaa faana dhaabbannu gara fuulduraa isa dhabne irraa ijoollee isaa karaa ittiin guddatanii hamma dandeenyu humna keenya akka gargaaru. Jaalanne si gaddisiisa baay'ee. Eegaa ta'eera maal kuusaa amma gaa irree xayyaaraan jiraa. Waan biraa gochuu dadhabnee biyya isaa ga'u jennee deemaa jirra.
Obbo Kabbadaa Tuulii deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomaa karaa nagaa deemaa nagaan galaa.
Waaqayyo lubbuu obbo Zawudeef Boqonnaa maatii isaaniif jajjabina haa kennu jenna. Jiraattonni Harargee Lixaa kan gaafanne geggeessaa haala qabatamaa naannichaa beekee rakkoo keessa jirru keessaa nu baasu malee dhimma naannummaa waliin hidhatan qabu jedhu. Maanguddoonni godinichaa torban darbe itti aantu pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa waliin mari'atanii jiru. Mukhtaar Jamaaltu ergee kuno.
Godina Harargee Lixaatti tibba kana hoggansa akka godinicha bulchuu ramadameen walqabateetiniin komii guddaatu hawaasa biraa dhagahamuutiniin eegale. Dhimma kanaan walqabatee manguddoonni godina Harargee Lixaa hanga Oromiyaa deemneetiniinillee dhimmicha akka nurraa jijjiiramu gaafanneedhaan dubbatu. Dhimmi ijoon qabxiin asirratti hawaasni kun bal'inaan kaasaa tureedhaan dubbatu. Hoggansi naannoo kennaa kan naannicha sirritti beeku kan rakkoo kennallee nu hubachuu danda'u akka nuuf ramadamuuf gaafanneedhaan dubbatu. Manguddoon godina Harargee Lixaa Haaji Aliyyi Mohaammed.
Nuti waan bilallee isaan wajjinis haasa'uudhaas hin qabne hoggansuma galchee biyyattii sanaaf ta'e kan amma yeroodhaaf bakka daangaatii fi bakka rakkoon jirtu irratti fi bakka ammaas hojjetamuu qabu irratti nu dura bu'een nuti isaan jala buunee jira lamaaf sadii akka karaa qabsiifne. Nurraa kaasaa oolchan sana mooraa leenjiidhaan taane nurraa dhaabara tokkoffaa nam sadii amma.
Gaafii hawaasni kaase kana garuu gama hawaasni ajandaa hin godhatinitti jijjiirameetiniin waan biraatiin waamamaa tureedhaan dubbata waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Lixaa. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Huseen Haaji Wayyoo akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanitti hawaasni akka naannummaadhaan namni na keessaa bahe malee kan biraa nan bulchin jedhee fi dhimmoota waan biraatiin fakkeeffameetiniin ka'aatiniin ture dogoggora jedhaniitiniin jiru. Haaluma kanaan walqabatee itti aantuun pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasan hawaasa mariisisuuf garasitti imalaniitiniin illee hawaasa wajjiin mariirra akka jiranillee dhakaasu obbo Huseen.
Naannoon keenya akkamitti hubate kajoo irratti fi hawaasa birallee wanti sooshaal miidiyaa irratti gaasiifamu gara garaa burjaajii ka'uume jira. Tokko tokko immoo akka haalli gandummaa ka'utti fakkeessanii gaaffii uummataa kallattii biraa qabsiisuudhaaf yaaliin taasifamaa jiru jira. Inni kun immoo hawaasa bira kan jirree fi hawaasni immoo nama quuqama uummata Oromoo qabu uummata godina Harargee Lixaattis ta'e naannoo keenyallee nama jijjiiruu danda'uun buluu qabnaa akka jirudha gaaffii kakaa ture. Kanarratti immoo itti aantuun pirezidaantiitis akkaataa naannoon keenya dhimma kanatti ilaalee fi aantunoota jiranii fi hubannaa gara garaa hawaasa keessa kallattii malleetti qabsiifamillee yaada sirreessaati ka walii galame.
Marii guyyaa har'aa kana manguddoota godinaatii fi itti aantuu pirezidaantii aadde Xayyibaa wajjiin taasifame irratti illee wal hubannaan hedduun uumamuu isaati kan kaasan namni har'a marii irratti hirmaataniitiin dubbise Haaji Aliyyi Mohaammed.
Har'aati obbo Xayyibaadhaan dhufee. Isiidha wajjin haasa'inneeti isaanis ka'umsi isaanii jechi isaanii wanni isin hin ta'in eenyumaaf hin taatu hojimaata keenyaan igaa'e nuti akka gubbaadhaa gad argina sanitti kanaafu isinii hubannoo dhabuudhaan nutillee isin hubachiisuu dhabuudhaan haala saniin wanni gartee irratti xiqqashoo waldeera himne hangasani malee waan biraati miti. Amma sirriinaa keessa hin alattoonni ta'us hin jiru jiraatiraas hin dandeechi danda'u irratti olii galle.
Kanaafuu amma wanni har'a aadde Xayyibaan jedhan wama uummata fedhetu ta'aa waan uummata wajjiin mari'annee murteessetu ta'aa jedhan immoo waan gubbaa dhufe ima fudhachuu qabdan jedhammoo yeroo magabaabduu adda keessatti maal qabxiin isaanii.
Ejjannoo akkasillee hin qabdu akkuma nuti gubbaa akka jechinatti fudhadhaa tajaajiltuus hin qabdu. Fuula duraaf kan nuti nuufi isinis irratti hawaasa wajjiin irratti olii galleetti haadha. Kana isin deebisan isin dhaan maqaa xumura maayii booda guyyaa boruboo deneenna jechuudha.
Adeemsa marichaatiin wal qabate ittaantuun pirezidaantii qaamolee hawaasaa hundayyuu marichaan waliin gahuudhaa fi rakkoo kana bu'uurarraa furuun akka danda'amuuf dhawaataan hundayyuu dubbisaatiniin akka jiran waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godinichaa kaase. Keessattuu hamma kaleessaa fi dheengaddaa caasaalee mootummaa keessatti rakkoolee jiran maal akka ta'an adda baafataatiniin kan turan yoo ta'u, har'a manguddoota waliin hegereellee buriif dargaggoota beellama qabachuu isaaniiti. Obbo Huseen kan isaan himan.
Adde Xayyibaa Asan godina keenyatti argamuudhaan marii geggeessaa kan jirani. Akka guyyaa jalqabaa gaafa dhufanii koree qindeessituu sadarkaa aanaalee irra jiranii fi hooggansa godinaa wajjin marii geggeessamee waliigaltee irra gahamee jira. Guyyaa kaleessaa immoo hojjettoota mootummaa sadarkaa godinaa jiran wajjin mariin kan geggeessamee. Guyyaa har'aan kanaa immoo maanguddoota godina keenyatti argamanii fi qeerroo raayis namootni muraasni aanota irraa walitti babbaran wajjin mariin geggeeffamee toora laaqanaa kanatti xumuramee jira. Guyyaa boruu garuu dargaggoota wajjin mari'atuu fi eegaa maanguddoota wajjin waltajjiin xumuramee booda qeerroo xumura irratti hambistee ittaantuun pirezidaantii dubbistee jirti.
Marii har'a maanguddootaa fi ittaantuu pirezidaantii aadde Xayyibaa Hasan wajjin taasifame irratti wal hubannaan guddaalleen uumamuu isaati. Haaji Aliyyi Muhammad kan isaan dubbatan. Kanaan dura waan hawaasni Harargee kaasaa turee fi kan namni biraa jedhu wantoota garagaraati. Isa kanallee wal hubannaan uumameetiniin waliin haasa'uu kenna qabxii irratti waliigalaa dhufneetu jirraadhaan dubbatu.
Tokko akka hojimaata mootummaa dhatti namoota galtee isiniif gubbaadha akka argine sanii osoo dhanubatin akka ol deebi'u gootanii. Tajaajilamtu rakkoon godina Harargee Lixaadhaa haala naannootti haala sabaa sablammootatti galtee fudhatamtee waan mul'attee nu bira jirtuuf jech haala kun keessanii miti haala yookaan gareen gaggeessadhaa jirtus ta'uudha malaatiin akka teessoon hin ta'in miti isiniif guutuu guututti hin fudhannu tajaajilamtu sannirraa kaasan keenyasii miti sun.
Mata duree tibba kana miidiyaalee hawaasaatii fi gama biraatiin dhagahamaa jiruun wal qabate wantoota sirrii hin ta'inii fi gaafii hawaasni Harargee hin gaafatintu mul'ataa jira. Inni kun qaamolee dhimma kana jijjiiraatiin jirantu jiraadhaan dubbata waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee Lixaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
Itti gaafatamaa hundeessaa raadiyoo daandii haqaa gaazexeessaa Hamzaa Booranaa dhaaba raadiyoo isaa waliin biyyatti galuutti jira. Gama kaaniin dhaabbanni televiziyoona ONN yookaan Oromiyaa Niiwus Neetwork biyyatti galaa jiraachuu ibse. Kan Hamzaa Booranaa Saawudi Arabiyaa irraa dubbateen jalqabna sooraa dubbise.
Ayyalam jarheen babaaru tole galchumii san nagayaa gaazexeessaa Hamzaa Booranaa irraa oduu fuuname.
Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Oduuwwan keenya guyyaardhaa qabannee dhiyaannee jira. Oduuwwan guyyaardhaa kan isiniif dubbisu aanaa obboleessi keessan Hamzaa Booranaatiin.
Hamzaalleen dargaggoo barqeerroo keessa ol dhufti. Barkum 1998 akka Itoophiyaatti Natural Resource Management yookaan ammoo eegumsa naannootiin kolleejjii qonnaa Asallaatti eebbifame. Garganna lamaa ganna sadii hojii mootummaa keessa nama hojjete nama garganna torbaatiin duratti biyya ba'e. Hamzaan abbaa warraati. Hamzaan Oromoo Tuulamaati. Maatiin isaallee godina Booranaa qubatan. Innillee godina Booranaa aanaa Hareeroo dhalate. Hareeroo Gooroo dhalate. Hamzaani bar tokko lulluqaa jira. Amma immoo mataa ol qabateetiin biyya galuu jira. Hamza guddoos galateeffadha. Maanti biyya si baase?
Horii buldeeman. Wanni biyyaa nu baase dhiibbaa absora. Biyya keessa jiraatu dadhabnee gara gandaa Booranaatti illee argitee galu dadhabee majlisaa seeran alaa yeroo san ture ka mallasaan hoogganamu irraati xalayaan federaal irraati na barreeffame godin Boorana illee seenuu na dhowwanii qabsoon awwaariyaa keessanii kaatee warra qabsoo san keessa tokko barataa awwaariyaa ture yeroo sanitti sochiin nama guuruu jalqabamteennaan anilleen biyyaa bahu dirqame.
Ganna torbaatiin dura biyya baate faana hedduu si barbaade. Biyya baateen naan ammoo daandii haqaa yaayyabde kun baateen tan yaayyabde immoo ogummaan kan kee qonna. Tanaan dura maan hojjette jechuun kiigama raadiyooniitiin.
Akkuma baheedhaan raadiyoo BBN afaan Amaaraa irratti ijoollee wajjiidhaan sochii eegalee waan dhimma uummata keenya kan ibsu bitaa mirga laaleennaa wanni afaan Oromoo hin dubbatamu hin jiru ennaan warra BBN afaan Amaaraa kana wal dhagahee BBN afaan Oromoo bitootessa 10 bara 2013 maarchi 19 hundeessee sagantaa daqiiqaa sagalee hojjechuun jalqabee fedhuma qaba miidhamu uummata keenya afaan Oromoodhaan ibsu qaba dhimmi gaggeeffamaa jiru kun jennee aanummaammee. beekullee baadhu ijoollee xiqqoodhaa agarsiisa wanni kun akkama hojjetama jedhee itti seenee dhimma uummata keenya kana BBN afaan Oromoo irratti ibsu jalqabee waggaa tokkoo fi baatii shan BBN afaan Oromoo irratti hojjedhe saniin booda jaraallee hojiidhaan dhimma Oromoo fi waan haasa'iiwwan argitanii balaa isaan uummata keenya irra geggeessan kanarra an hojjedhee jennaa waan san argitee jarri hin jaalanne BBN hin dhiisee sagantaa raadiyoo daandii akka November 27/2014 hundeessine kun hagammatti raadiyoo daandii haqaa gubbaa jira. Guyyaa lamaan jalqabnee saniin booda argitee sagantaa guyyaa jaha guddifnee afaan amaaraallee torbaanii guyyaa lama dhiheessaa ture. Afaan Oromoo torbaanii sanii akkasiidhaan guyyaa afur dhiheessaa ture. Afaan Oromoo sagantaa 6:13 dalagee afaan amaaraa sagantaa 128 dalagnee egaa hagardhaa attuma jirra akkam fakkaatti.
Guyyaa sa'aata kam dabarsi?
Afaan Oromoo guyyaa afur darba sa'a lama lamaaf hojjanna sagantaa sa'aatii lama dabarsina.
Sa'aatii lama hojjechuu jechuun waan guddoo nam dhibaati maan jennaan miidiyaa keessatti diqiiqan 10 iyyuu dabarsuu fi waan hedduu waan guutachuu malan jira. Sa'aatii lamaan tan eenyuliin hojjattu hedduu sum dhageenna.
Dhugaadhaa waan kan argitanii hedduu jabaatan nama argitee waan kan keessa beekuttu beekaa keessattuu kallattii teeknikaatiin illee waan kan namni qindeessu anumaa waan kana namni hojjetanaa obboleewwan argitanii kallattii barruutiin odeeffannoo barreessu keessan na gargaaran biyyarraanii jiranii akkasumas qophiiwwan tokko tokko obboleewwan na gargaaran gaazexeessinoonni namni lama kabiraallee ni jira. Garuu riqaala wanni hedduun gateettuma kiyya irratti jirti hedduu jabaattii hin rafnu haatii boqonnaa tun qabnu teeknikallee waan kan namni edit godhu anumaa namni oli qindeessee linkii hojjetee. Kallattii adda addaan hawaasaaf tamsaasaa ture. Ana obboleewwan immoo kallattii barrootiin argitanii oduu biyyaa biyyaa walitti bilbilu sagalee kan waraabnu kan argitee ijoolleen nu gargaartullee biyya keessa jiranii irri caalatti ammoo hojiin dheertuun gateettuun kiyya gubbaa jirti.
Miidiyaa kophaa hojjechuu jechuun waan guddoo namatti ulfaataati. Waan kan cufee dabartaniitiin amma armi geettee amma immoo biyyaa deebi'uutti jirta. Siif raadoon hin tanteetillee raadooniin daandii haqaa waliin biyyaa deebi'uutti jirta. Maaf biyya deebi'uuf kutatte? Yoo biyya deebite maan hojjetta?
Waan dansaa na gaafatte jijjiiram deemaa jiru kan mormachuu hin dandeenyu. Jijjiiramni kun akka laafatti hin dhufne nama hedduutti itti wareegame. Faayidaan isii guddoodha. Faayida kan immoo laf qabsiisuuf barbaachisaa. Waan kan immoo biyya keenya keessa teennee waan dhufte kan lafa qabsiisuudhaaf achuma uummata keenya keessa teenne hojjechuu barbaachisa waan jedhu hin kutannee hin muranne raadiyoo sanallee argitanii humna itti bal'isuudhaaf argitee duraan jiran kan akka argitee kanaan dura nu gargaaraa turan isaan wajjiidhaan taanee akkasumas gara dhaabbatatti jijjiirree inistitiishinii guddaa tokko goonee miidiyaa uummata goonee argitanii biyyuma keessatti hojjechuuf dirqamne jechuu maal ennaan qilleensa kan gubbaatti argitee miidiyaa kana haala amminni duraan deemaa tursaniin duratti tursiisuun ni jabaataa humna guddaa barbaada anillee guddoo kallatti fayyaatiin itti miidhame miidhamni kun fuulduratti itti fufamuu hin qabu waan kan argitee biyya galchinee humna argitee uummata illee itti dabalannee beektotaaf hayyootaadhaan ijaarame achuma keessa argitanii dubbannee duratti harkaan fayyisuudhaaf dirqama galuun yeroo ammaa kana murteessaa waan ta'eef galuudhaaf harkaanee jirra.
Yoo galtan kana yoo FM'n hojjetamoo yookaan ammoo mitirbaandii irratti dabarsitamoo maan irratti dabarsuuf televizyiinii irratti moo?
Manni keenya rakkina argite kallattii televizyiinoodhaan barbaadaa uummanni keenya kan gaafataa jira kanallee humnatti qabna koota galaa nuun jedhaa jira egi gaafuma galla argite akka karoora TV jennee karoorfanne. FM'n fi akkasumas dambalii gabaabaadhaan illee karoora qabna mee eegigalleen booda waan kan argitee humna uummata keenyaatti humna namaa achi jiru ilaallee waan murteessinu taha akkuma galleen garuu reediyoo jalqabna jennee abdii guddaa qabna.
Reediyoo akkamiiti?
FM fi dambalii gabaabaan garuu akka karooratti dambalii gabaabaa argitanii uummata keenya baadiyyaa cufa dhaqqabu waan barbaannuuf achirraa ka'uu yaadna akka karooratti.
Bartu kammoo dhibamtee illee nama baqataa jiraate jireenya akkamsi tolchitan as ga'uuf?
Hedduu waan jabaadha waan jechaanuu argitanii himuun nama laafu namni waggaa torba man tokko keessa osoo hin baane man keessatti hidhamee namni ollaa ittiin dhufne akkasumas hariyyaan argitee firaamaatiin ittiin dhufne hedduu jabaataa yoo dhibamte illee qofa kan kee dararamta. Biyyitii keessa jiraannee keessa dabarsine waan kanallee waan heeyyamtuu miti amma ammallee hagin galii sodaan kun inuma jira ta'ullee garuu ammaan booda biyyattii sun keessatti mootummaan nama keenya argitanii bakkuma hundaa dhaga waan jiruuf amma of gabbaafne.
Lafum jirtu sun iyyuu ji tokkollee taanaan hidhamtee jedhanii meetan nutti hime afaan gabaabuun.
Biyya kan keessatti illee hidhamee jira ji'a tokkoof mana hidhaa ture mana san keessa ba'uudhaaf illee hedduu rakkadhee silaa biyya qabanii na galchanii yeroo san hedduu dararaa ture ammoo rabbiin keessaa na baase. Ogeeyyiin fayyaa boqonna si barbaachisa yeroo hedduu jedhanii garuu uummanni keenya rakkoo hamaa keessa darbee waan sanarraa callisee taa'uu hin dandeenye hojii ittuma fufe ammoo dhibeen sun hedduu na miite amma immoo dansaa jira amma wal'aanamaa jira xiqqoo amma hojii irraatillee miil fudhadhee of dhagaa jira waan akka ogeeyyiin fayyaa naan jettellee hordofaa jira amma dansaa jira akka dansaa jira wal'aansa dabalataa akka argatabdii guddaa qaba. Iddoo wanni keessa barree hedduu jabduudha. Ammoo hawaasa kanaadhaaf jennee waan ta'eef guddoollee nutti hin dhagahamu isa jira. Ummanni keenya baga moohatee baga injifatee injifannoo argitee itti dararamne kanammoo lafa qabsiisuudhaaf biyya galuun dirqama ta'ee argama jira.
Yoon biyya deebitam?
Akka karoora kiyyatti onkololeessa 12 bara 2011 yookaan ammoo akka lakkoofsa herrega warra faranjitti oktoobar 21 2018 gara biyyatti hin deebi'a. Ji'aa fi bultii muraasa.
Xiqqaa guddaan agabbootii gadaatti nama hedduutti baay'eetiin Hamzaa simachuu fi qophaa'u jira jecha arguma jira dhaga'uma jira wanni siin baay'ee jirti.
Ummanni keenya ummat galaatti namallee dagatuu miti namni isaaf dubbate ummat barbaadu ummanni keenya guddoo na barbaade jaalalaaf qabullee guddoo na ibse waan kan daddagaa jira abbootii gadaa akkasumas qeerroon oromiyaa bakkoota daddaa jiran egaa Hamzaan nu dhufaa jira sagalee keenya ta'ee gaafa rakkoo argitee nu bira dhaabbate nu hin daganne waan keenya fedhee miidhame nu lallabaa ture dhufaa jira simachuu qabna jechuu argina dhagaa jira dhugaadha ummanni keenya kun galata guddaa nurraa qaba quba qaba.
Hamzaan namganna gamiiti dambaltarri booraa jennaan moo dambaldhaddachaa jira nama kamiiti Hamzaan darsarri moo nama kamiiti.
Hamzaan dargaggeessaa amma umriin tiyyaa 32 fi gara ji'a 2-3 akkan jiraa natti fakkaata dargaggeessuuf jedhama qeerroodha. Egaa dhugaadha suuraan kiyyaallee ni mul'atu bakkaan turellee bakka nageenyummaa kiyyaafillee bareedaan turre of eeggannoo goone uummata keenya kanaafi hojjechuun waan dirqama ta'eefi of dhoksuun dirqama ture egaa.
Abbaa warraati ijoollee horatte moo ijoolleen karaa jirti?
Ijoollee horadhe ijoollee dubartii 3 qaba.
Hamzaan abbaa ijoollee 3 ajalaam Hamzaan nama akkanaati Hamzaa galtellee kara nagaa gali lafa nagaatti gali guddoo sagalateeffannaa.
Ayyee horii bulli deemanii egaa uummata keenyaa fi dhuma irratti waan jecha tokko qalla dhaammadha oromummaatiin uummata keenya irratti wanni deemaa ture waan hamtuudha waan kan jalaa ba'uudha fi hedduu carraa qabne obboleewwan waliin na bira dhaabbatanii gargaaraa turan hunda galatoomfatu qaba maatii kiyyaallee namcuuf galatoomfatu barbaada. Nyaan dhaammadhu uummata keenya karaa dheeraa dhufnee jirra karaa hamaamaa hedduu keessa dabarree jirra. Ammaan booda immoo waan kan lafa qabsiisuudhaaf bitaa mirgaa wal dhaga'uu barbaachisaa waan kan irraanuudhaaf tooftaaf tasgabbiidhaan argite tarsiimuu masakamuu barbaachisaa qeerroon teenalleen argitanii bulchiin keessan dhagaa warri siin diigu warri siin fakkaatuuf argite gandi keessa hojii qullee to'ata horaa bula deebana waan na dhageeffataniif hojjetillee warri biyyoo keenya waan na dhiyeessitaniif galatooma horaa bula deebana nagaa keessa jiraadha nagaatti.
Miidiyaan dhibiin biyya deebi'uu jiru ONN tan irratti Dr. Biraanuu Qadiidaa dubbisuu jira. Dr. Biraanuun daayirektara olaanaa ONN'ti. Dr. Biraanuu guddoo sagalateeffadhaa ONN yoom jalqabee torbaanitti waan hagam hojjettanii maaf biyya deebi'uu fi ammaan tan murattan yoom biyya deebitan?
Tole galatooma gaa carraa kana nuu kennuu fi ONN kan dhaabbate waggaa 2 ta'uu fi kan dhaabbachuu barbaachisesi akkuma uummanni keenya beeku yeroo baay'eedhaaf uummanni keenya miidiyaa isa tajaajilu tokko duwwaa qaba ture akkasitti innis Oromoo Miidiyaa Neetworkii duwwaa ture isaa wajjin akka obboleessaaf obboleettiitti ta'eetiin wal wajjin hojjenneetiin uummata keenya tajaajiluudhaaf dhaabbatee jechaadha. Nuti uummata karaa barumsaas karaa fayyaas karaa siyaasaas rakkoo uummata keenya irra jiru gadi baabneetiin. Rakkoo uummata keenya jiru sun saaxila baasaa turre ammas kanuma irratti hojjechaa jirra jechaadha. Istuudiyoo Toroontoo irraa, istuudiyoo Kaalgaarii irraa, istuudiyoo Ijibti irraa, istuudiyoo Istookoom Suwiidin irraa akkanumas Atilaantaa irraa uummata dhuunfaatu walitti dhufeetiin sagantaa isaanii saaxilaasii keenya irratti dhiyeessu. Akkanumas immoo istuudiyoon Minnesota oduun immoo iddoo adda addaa addunyaa irraa walitti qabameeti guyyaa guyyaadhaan dhiyaata jechaadha.
Yoon biyya dachaatanii maaf biyya dachaa of murattanii doktar?
Yeroo ammaa kana gaa miidiyaan firii ta'ee uummata isaa tajaajiluu danda'a. Hacuuccaa malee uummata isaa tajaajiluu danda'a kan waan jedhameef fagoo teenyee uummata keenya tajaajiluu iddoo uummanni keenya jiru rakkoo isaanii keessa deemnee uummata keessa makamneetiin uummata keenya rakkoo isaanii irra jiru as baafnee isaan tajaajiluudhaaf kan biyyatti gallu. Biyyattis immoo amma qophiin Finfinnee irraa waajira Finfinnee irratti banachuudhaaf qophiin barbaachisu hundi dhumeera. Amma gaa Firaadee Saatardee ganama sun koreen ONN dhaan hoogganamu achi Finfinnee galaa jechuudha.
Biyya sadiin duubatti Dr. Biraanuulleen keessa jiraa jechuudha.
Sirriidha.
Dr. biyya nagaaggala jajjabaadhaa akkanuma waltajjachaanee waan jira ol odeeffanna.
Galatooma isinis egaa tajaajila uummata keessaniif kennaa jirtan kana itti jabaadha. Addiyaan Oromoodhaaf tajaajila kennu hundi wal gargaaruu uummata keenya akka tajaajilluun jedha. Uummanni Oromoo miiliyoonii 50 ol miidiyaa kana caala waan nu barbaachisuuf miidiyaa adda addaa jabeessuun nurra jira. Hundi keenyayyuu wajjin hojjechuun nurra jira. Galatooma nu jiraadha jenna.
Dr. Biraanuu Atlaantaa Joorjiyaa USA keessa jechuun dubbisuu jira. Sardaaf tanumaan sora lafeeti. Nagaan bulle.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii sanbataaf dilbata gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.